jeni në valet të radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Të ndëruar dëgjues, mirë mbrëma. Po paraqitemi nga studioja qendrore e radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Fatmir Bujupi. Për lajmeve kryesore të ditës së hënë në 8 qershor dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. NATO-ja mund të zvogloj numrin e ushtarëve të kvorit në Kosovë, tha sot një zyrtar i Shteteve të Bashkuara. Presidenti francez Sarkozy i tha sot kryeministrit Thaçi se pavarësia e Kosovës është e pakthyeshme. Zyrtar të qeverisë së Kosovës konsiderojnë se organizata Amnesty International gabon kur e barazon Kosovën me Serbinë lidhur me përgjegjësinë për të pagjeturit. Ministri Serbis Goran Bogdanović vlersoi se veprimet e njëanshme të EULEX-it janë të papranueshme. Partitë politike në Kosovë thonë se kanë sinjale se data e zgjedhjeve lokale do të caktohet pas 15 qershorit. Në zgjedhjet për Parlamentin Evropian, partitë e qendrës së djathtë kanë fituar ndaj partive të majta. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë bllokun e lajmeve. Para mikrofonit është Edona Peci.
Bruxelles. NATO-ja planifikon të zvogloj forcën e tij paqëruese në Kosovë, tha sot një zyrtar i Shteteve të Bashkuara. Kfori po shikon të kaloj në fazën e ardhshme të operacionit, por në mënyrë që të mbahet stabiliteti, tha ky zyrtar në një takim me gazetarët në selinë e NATO-s në Bruxelles. Ai shtoi se ka mundësi që ministrat ta mbështesin këtë prani, që nënkupton reduktimin e kforit nga afro 15.000 trupa sot në 10.000 në janar të vitit 2010. Ministrat e mbrojtjes së vendeve anëtare të NATO-s këtë propozim do ta shqyrtojnë në takimin e tyre këtë të enjtë. Kjo lëvizje është hap i ardhshëm legal në zhvillimin e përgjegjësive të forcat lokale, por ne dëshirojmë që ta bëjmë këtë në mënyrë që të ruhet stabiliteti, citohet nga Agjencitë e Lajmeve Zyrtare të Shteteve të Bashkuara. Paris. Presidenti i Francës Nicolas Sarkozy ka përsëritur mbështetjen e Francës për pavarësinë e Kosovës dhe ndihmën për integrim në BE pas takimit që zhvilloi sot në Paris me kryeministrin e Kosovës Hashim Thaçi, njoftoi presidenca franceze. Shefi i shtetit ka përsëritur kryeministrit Thaçi se pavarësia e Kosovës është e pakthyeshme, thuhet në njoftim. Më tutje, presidenti Sarkozy ka thënë se Franca do t'i ndihmojë Kosovës për t'u bashkuar Bashkimit Evropian. Në kumtes thuhet se ashtu siç e ka inkurajuar presidenti Tadić, presidenti Sarkozy e ka inkurajuar edhe kryeministrin e qeverisë së Kosovës që të gjendet një modus vivendi me serbët, duke theksuar se është nevojshme që të dy vendet së bashku ta gjejnë një mënyrë për punë drejt kapërcimit të problemeve nga e kaluara. Presidenti Sarkozy dhe kryeministri Thaçi po ashtu kanë diskutuar edhe për shtimin e përpjekjeve në mënyrë që kompanitë franceze të investojnë në Kosovë. Kjo është vizita e parë e kryeministrit Thaçi në Francë prej shpalljes së pavarësisë së Kosovës, raporton AFP. Mitrovic. Qeveria e Serbisë nuk ka arritur marrëveshje me EULEX-in për vendosjen e doganave në veri të Kosovës, tha sot ministri për Kosovën e qeverinë e Serbisë Goran Bogdanović. Veprimet e njëanshme të EULEX-it janë të papranueshme, tha Bogdanović në Leposavić, ku u bëri ftesë serbëve që të jenë të qetë në protestat e nesërme. Ai e cilësoi si frustrues vendimin e qeverisë së Kosovës për të mos lejuar hyrjen e zyrtarëve të Serbisë në Kosovë. Porosia e qeverisë së Kosovës është porosie keqe për serbët e Kosovës, pasi është evidente se ekzistojnë probleme të mëdha ndër etnike, tha Goran Bogdanović. Tiranë. Zyra për institucione demokratike dhe të drejta të njeriut e OSBE-s vlersoi se fushata e deritashme për zgjedhjet e 28 qershorit në Shqipëri ka qenë qetë dhe me incidente të izoluara. Këtë vlerësim e përmban raporti i fundit i kësaj zyreje në Tiranë. Më tutje thuhet se në fund të muajit maj, Ministria e Brendshme e Shqipërisë ka shpërndarë të dhëna të pasakta lidhur me personat që nuk janë të pajisur me pasaporta e që ende nuk kanë aplikuar për karta identiteti. Në këtë raport ka edhe shqetësime se administrata po përdoret për fushat politike. Shkup. Presidenti i Maqedonisë Gjorgji Ivanov tha sot se qytetarët në Maqedoni duhet me referendum të miratojnë zgjidhjen e kontestit e emrit me Greqinë. Maqedonia dëshiron që problemi me Greqinë për emër të zgjidhet me një kompromis të arsyeshëm dhe që të gjendet zgjidhje e cila nuk do ta lëndoj krenarinë e qytetarëve, tha ai. Seul, Washington. Korea Veriore i ka dënuar dy gazetarët amerikane me 12 vjet burg dhe punë të detyrueshme. Agjencia shtetërore e lajmeve tha se gjykimi i gazetarëve ka konfirmuar atë që agjencia e quajti krim të rënd të kryer nga gazetarët, si dhe kalimin ilegal të kufirit. Raporti nuk jep detaje se çfarë krimesh kanë kryer gazetarët Laura Ling dhe Euna Lee. Ndërkohë, zëdhënësi i shtëpisë së bardhë Bill Burton tha se presidenti Barack Obama është thellësisht i shqetësuar me dënimin prej 12 vjetësh burg të dy gazetareve. Burton tha se administrata amerikane është duke përdorur të gjitha kanalet e mundshme për të liruar gazetaret. Këto ishin lajmet e Radios Evropa e Lirë, unë jam Edona Peci.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdoj me kronikat e përgatitura. Një dekad pas përfundimit të luftës, afro 1900 familje në Kosovë dhe Serbi, ende nuk kanë të dhëna për fatin e familjarve të zhdukur, thot organizata Amnesty International. Në raportin e fundit, kjo organizat thekson se mos zhvillimi hetimeve e ka krijuar një kultur të pandëshkuesmërisë dhe familjarve nuk u ka ofruar drejtësi. Thekse nga raporti i organizatës Amnesty International, për transmetimi ka përgatitur Vullnet Poshka.
Në një raport me rastin e 10 vjetorit të përfundimit të luftës në Kosovë, organizata për të drejtat e njeriut Amnesty International i thekson dështimet e vazhdueshme të Serbisë dhe të Kosovës për t'i hetuar zhdukjet e dhunshme dhe rrëmbimet, si dhe për t'i sjell autorët para drejtësisë. Një dekadë pas përfundimit të luftës, rreth 1900 familje në Kosovë dhe Serbi ende nuk kanë të dhëna për fatin e familjarëve të zhdukur të tyre, thot Amnesty International. Gjatë 10 viteve të fundit ka pasur dështim konsistent nga ana e autoriteteve në Serbi dhe në Kosovë për të adresuar pasojat e krimeve të luftës që ndodhen në Kosovë në vitin 1999, thot Sian Jones, ekspert për Ballkanin në Amnesty International. Dështimi i tyre për të nxitur hetime të thella dhe të paanshme, qoftë në Serbi ose në Kosovë, ka krijuar një kulturë të pandëshkueshmërisë dhe ka dështuar të ofrojë drejtësinë familjarëve të shqiptarëve që janë zhdukur nga forcat serbe dhe familjarëve të serbëve të rrëmbyer nga UÇK-ja, thuhet mes tjerash në raportin e Amnesty International. Në Serbi për shembull është hequr dorë nga hetimet për pretendimet se në maj të vitit 1999, ku fomat e shqiptarëve civil janë djegur dhe shkrumbuar në një kompleks për prodhimin e aluminit afër qytetit Surdulica. Shkrumbimi i kufomave ka qenë pjesë e një operacioni masovik në të cilin mbi 900 kufoma të shqiptarëve janë transferuar dhe janë varrosur në varreza masive, thot organizata. Në Kosovë ndërkaq ka pasur pak përndjekje të shqiptarëve etnik, përgjegjës për rrëmbimin e serbëve pohon organizata Meselina Londër, duke vazhduar se hetuesit e UNMIK-ut dështuan të bëjnë hetime të thella e të paanshme. Amnesty International u bën thirrje autoriteteve në Serbi dhe në Kosovë për fshirë misionin e ULEKS që të bashkëpunojnë në rastet në mënyrë që familjarët të informohen për fatin e të afërmve të tyre, ndërsa autorët të sillen para drejtësisë. Si në Serbi ashtu edhe në Kosovë ka të atill të cilët do të preferonin që zhdukjet dhe rrëmbimet të mbeten të varrosura në të kaluarën. Amnesty International beson se Kosova dhe Serbia duhet t'i adresojnë pasojat e konfliktit të armatosur, gjë që mund të bëhet me zbulimin e plot të lokacioneve të varrezave masive, me dhënien fund të ndërhyrjes së politikës në hetimet dhe me hetime të pavarura, efektive dhe të paanshme të krimeve të luftës, thot Sian Jones nga Amnesty International.
Zyrtar të qeverisë së Kosovës kanë deklaruar se Amnesty International gabon kur i bën përgjegjës së njësoj si Serbinë ashtu dhe Kosovën lidhur me zbardhjen e fatit të të pagjeturve. Ata thonë se me aq sa ka informata, Prishtina mundohet t'i gjejë dhe identifikojë viktimat që gjenden në Kosovë. Thuhet se kjo nuk ndodh me qeverinë e Serbisë. Serbët e Kosovës shprehen të pakënaqur me hetimet që i ka zhvilluar Prishtina lidhur me këtë çështje. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Prishtinë, Albana Isufi.
Zëvendës kryeministri Hajreddin Kuçi thotë se krahasimi është i gabueshëm.
Kosova ka qenë zakonisht bashkëpunuese në këtë drejtim dhe bashkimi mendoj që nuk është i drejtë në mes të Kosovës dhe Serbisë, ku dihet që Serbia ka pasur sistem të organizuar dhe politikë shtetërore për një gjatë të tillë. Ne gjithmonë respektojmë raportet që vijnë nga këto organizata ndërkombëtare, shqetojmë gjendje reale që si është në Kosovë, për balancimet në rastin konkret, mendoj që nuk i bën mirë as vetë se raporteve Kosovë-Serbi, po as prestigjit që ka organizata.
Por në anën tjetër vin ankesa nga politikanët serb të Kosovës, të cilët thonë se më shumë është bërë për të zbardhur fatin e shqiptarëve të zhdukur sesa të serbëve. Shumica dërmuese nga 1900 të zhdukurit janë shqiptar, ndërsa nga ky numër thuhet se mbi 400 janë serb. Kryetari i Këshillit Nacional Serb Dragan Velić thotë se nuk është i kënaqur me rezultatet e hetimeve. Është shumë e rëndësishme që të zbardhet fati të zhdukurve pa marrë parasysh përkatësinë e tyre etnike. por nëse shikohet me përqindje sa i përket serbëve të cilët janë rrëmbyer para dhe pas ardhjes së misionit të OKB-s, mund të thuhet se 90% nuk janë gjetur, ndërsa sa i përket shqiptarëve ajo përqindje është krejtësisht e kundërta, prandaj kjo nuk mund të barazohet, thot Velliç. Amnesty International ka thënë se gjatë 10 vjetëve të fundit ka pasur dështim të vazhdueshëm nga ana e autoriteteve në Serbi dhe në Kosovë për të adresuar pasojat e krimeve të luftës që ndodhën në Kosovë në vitin 1999. Në këtë kuadër është kritikuar edhe misioni i Kombeve të Bashkuara në Kosovë për, siç thuhet, dështimin për të bërë hetime të thella dhe të paanshme. Por zëdhënësi i ulmikut Aleksandar Ivanko nuk pajtohet me këtë vlerësim.
Well, we generally do not comment on reports by non-governmental organizations, but I can tell you there is a working group on missing persons.
Në përgjithësi, ne nuk i komentojmë raportet e organizatave joqeveritare, por mund t'ju them se ekziston grupi punues për personat e zhdukur që udhëhiqet nga kryqi i kuqë ndërkombëtar. Ne jemi pjesa e atij grupi. Së fundi kemi pasur një takim në Beograd. Është bërë mjaft punë për të çështje tragjike dhe të dhimbshme, shprehet Ivanko. Në anën tjetër, Prenk Gjetaj, kryetari i Komisionit Qeveritar për Personat e Zhdukur, thotë se Beogradi zyrtar ka përgjegjësinë më të madhe për të treguar se çfarë ka ndodhur me viktimat e rrëmbyera gjatë luftës së 99-s. Ai mendon se edhe qeveria aktuale ka informacione, pavarësisht se në kohën kur ka ndodhur krimet ekzistonte regjim tjetër.
Nëse janë ndryshuar strukturat e udhëheqjeve, disa struktura kanë mbetur, polici, industri kanë mbetur. Dhe mendoj se ata mbajnë sekretet këtë drejtim, bile këto çështje përcjellën dhe koordinohen edhe me strukturat e reja udhëheqëse politike që gjendet në Serbi.
Gjetaj thotë se për aq sa ka informacione, Prishtina zyrtare gjithnjë ka qenë gatshme që të punojnë në zbardhjen e fatit të pagjeturve.
Sa kemi informacione, vazhdojmë të lumtojmë. Çdo zat i dyshim se varrezë individuale apo masive në njëherë zhvillohen procedurat për hapje dhjësisht e shumimi në tyre.
Për zbardhur fatin e të pagjeturve janë bajtur një sër takimesh të grupeve punuese të Prishtinës dhe Beogradit me ndërmjetësimin e kryqit të kuq ndërkombëtar. Si rezultat është arritur që qindra mbetje mortore të gjetura në varrezat masive në Serbi të kthehen në Kosovë. Por edhe kryqi i kuq ndërkombëtar ka kritikuar shpesh si Beogradin ashtu dhe Prishtinën se popolitizojnë këtë çështje e cila do të duhej të trajtohej vetëm si humanitare. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Partitë politike në Kosovë thonë se kanë sinjale nga presidenca se data e zgjedhjeve lokale do të caktohet pas 15 qershorit, kur shënohet përvjetori hyrjes në fuqi të Kushtetutës së Kosovës. Megjithatë, opozita konsideron se mos shpallja datës tregon shenja për shtyrjen e zgjedhjeve lokale, por partitë në koalicionin qeverisës thonë se nuk ka zvarritje. Kronike përgatitur nga korespondenti ynë Ziadin Gashi.
Zëdhënës i Partisë Demokratike të Kosovës, Bleran Stavileci, mendon se presidenti ashtu siç ka deklaruar, do të shpallë datën e zgjedhjeve mbi bazën e konsensusit me të gjitha partitë politike.
Për Partinë Demokratike të Kosovës është rëndësishme që data e mbajtjes zgjedhjeve të jetë një datë që do të jetë fryti qëndrimeve konsensuale në mes të partive politike dhe besojmë se e tërë energjia, e tërë potenciali, të gjitha orientimet, të gjitha partive duhet të jenë të drejtuara nga procesi, dhe të mos fiksohemi pas datave.
Në gjashëm me PDK-n, edhe partia partnere saj në qeveri Lidhja Demokratike Kosovës konsideron se nuk ka arsye për shqetësime. Sekretari përgjithshëm i Lidhjes Demokratike, Vera Manaj, thot se data e zgjedhjeve nuk do të shtyhet, duke ju përgjigjur disa shqetësimeve se Sejdiu mund të shtyj për pjesën e dytë nëntorit datën e zgjedhjeve për shkak të presioneve ndërkombëtare që deri atëherë të binden për pjesëmarrje dhe serbët e Kosovës, Manaj thot se ka bisedime, por jo edhe trysni ndërkombëtare.
Nuk ka shtyrje takimi datë, është gjithçka brenda afateve ligjore dhe kjo do të ndodhë. Askush nuk mund të ofrojë kurfar garante që shtyrja eventuale do të siguronte pjesëmarrje të serbëve në zgjedhje. Nuk ka trysni ndërkombëtare, sigurisht ka pas biseda, ka pas mbrëmje të mendimesh, por jo trysni.
Në anën tjetër, opozita mban pozicion në njëjtë sipas të cilit zgjedhjet duhet të mbahen në tetor. Nën kryetari i Aleancës Kosova e Re Ibrahim Akolli thotë se mbajtja eventuale zgjedhjeve në nëntor nënkupton se balotazhi do të mbahet në dhjetor dhe pavëzhgues ndërkombëtar. Po ashtu e me tjetër zgjedhjeve në këtë muaj sipas tij mund të jetë motiv tas i cili do të mund të ndikojë në një dalje jo masive të votuesve në zgjedhje.
Tashmë ekziston vullneti shumicës subjekteve politike që zgjedhjet mbahen në pjesën e dytë të tetorit, po përflitet tashmë që ka si që zgjedhjet të shtyhen deri në fund të muajit mandor, që është në kundërshtim me kërkesën e shumicës subjekteve politike, arsyet janë të paqëndrueshme.
Ndërkohë, Alianca për Ardhmërinë e Kosovës thotë se nëse do të ketë shtyrje të datës së zgjedhjeve për pjesën e dytë parlamentorit, kjo do të nënkupton të injorim të partive politike nga anë e presidentit. Antari kryesisë Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Avni Arifi, thotë se shumica e partive politike e kanë preferuar muajin tetor për mbajtjen e zgjedhjeve dhe çdo injorim i tyre nënkupton që herave tjera partitë politike nuk e kanë për obligim të përgjigjen fare presidentit për konsultime nëse ato nuk përfillojnë kësaj radhe.
Prezidenti vendit ka bu konsultime me partit politike, a është vetëm për ego dhe për kredo të tina, apo është me dëvërtet është marë, është konsultu që të konsultohet. Kjo është një goditje, dhe më thonë, edhe proceset gjithërës, dhe dyta, a ja vlenë që hera tira të përgjigjet dhej subjekt politik që nuk është qeveritar të përgjigjet ftesës prezidentit. Prezidenti nuk është duke luajt rolin e faktorit unifikues vendit.
Fillimisht nga ana e presidentit Sejdiu ishte paralajmëruar shpallja datës së zgjedhjeve për javën e kaluar, kurse sot partitë politike thonë se kanë marrë sinjalin nga presidenca se data e zgjedhjeve do të shpallet pas 15 qershorit, pas kremtimit të një vjetorit të hyrjes në fuqi të Kushtetutës së Kosovës. Zëdhënës i presidentit Xhavit Beqiri edhe sot ka pohuar se presidenti Fatmir Sejdiu do të shpall datën brenda afatit ligjor, dhe se sipas tij nuk do të ketë shtyrje të procesit të zgjedhor. Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Sistemi gjyqësor në Kosovë duket se vazhdon të ballafaqohet me probleme. Në këtë aspekt, Këshilli Gjyqësor i Kosovës thotë se afro 300.000 lënd presin të zgjidhen. Juristët thonë se postiera është problem paraqet edhe menaxhimi i dobët nga vendësit. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Arton Konushevci.
Zëdhënësja e Këshillit Gjyqësor të Kosovës, Aisha Çoraj Berisha, i shpjegon.
Lëndët e pazgjidhura janë problem që preokupojnë gjyqësorin e Kosovës dhe Këshillin Gjyqësor të Kosovës. Është një numër i madh i lëndëve të pazgjidhura në gjyqësorin e Kosovës. Ky numër është, domethënë, në tremujorin e parë të vitit 2009, në të gjitha gjykatat e rregullta dhe në gjykatat komunale përkundër vajte, 263.406 lëndë të pazgjidhura. Ky është numri i fiksuar i lëndëve të pazgjidhura në tërë gjyqësorin e Kosovës.
Në numrin kaq të madh të lëndëve të pazgjidhura në përgjithësinë e gjyqësorin e Kosovës kanë ndikuar shumë faktor, pohon zonja Berisha.
Mos efikasiteti i organeve dhe institucioneve shtetërore në përmbushjen e detyrave nga kompetenca e tyre, numri pamjaftueshëm i gjyqtarëve për të përballuar zgjedhjen me kohë të lëndëve në gjykatë, shpërndarja jo adekuate e gjyqtarëve në disa gjykata, pastaj numri i pamjaftueshëm i prokurorëve, kushtet e punës, mungesa hapësirës, numri pamjaftueshëm i automjeteve për terren, mungesa e teknologjisë informative, stimulimi materialit gjyqtarëve dhe stafit mbështetës e tjera. Pastaj është numri i vogël i bashkëpunëtorëve dhe praktikantëve, numri i vogël i ekzekutuesve, çështja e adresave, çështja e dëshmitarëve, pasojat e luftës.
Nga ana tjetër, juristët nuk parashohin zgjidhje të shpejtë të problemit. Musa Dragusha, kryetari i Odës së Avokatëve të Kosovës, përmend po ashtu disa nga problemet e shumta me gjyqësorin e Kosovës që paraqesin problem në mbarvajtjen dhe numrin e madh të lëndëve të pazgjidhura.
Problemet që quhen te azhuriteti nëpër gjykata janë edhe pagat e vogla, pastaj natyra primitive e sistemit të administratës gjyqësore, veçanti mungesa e rrjeteve kompjuterike dhe internetit, mungesa e sistemit elektronik menaxhimit lëndëve, mungesa aparaturës teknike për përfshirjen e gjykimeve, një sistem i avancuar i përgatitjes së vazhdueshme profesionale për gjyqtar, prokuror e avokat me programe të veçanta të praktikimit të ligjit. Duhet ditur se shumica e njerëzve që sot janë bashkë funksioneve gjyqësore në Kosovë nuk kanë pas më parë përgatitjen ligjore mbi standardet moderne, demokratike dhe ndërkombëtare për të drejtat e njerëzit.
Gjykatat komunale sipas zyrtarëve të Këshillit Gjyqësor të Kosovës janë ato që prinë në numrin e madh të lëndëve të pasgjidhura. Sipas zotit Dragusha, gjithë kjo situatë në sistemin e drejtësisë po shkaktohet nga mos menaxhimi i duhur.
Në fakt pengesat më të mëdha janë në menaxhim. Pasqyrja e vazhdueshme e kosovarëve me menaxhim, me sistemin e drejtësisë, domethënë është problemi kryes. Kjo pasqyrje rezulton me faktin se 4 vite, domethënë, nuk është përkushtimi që të nxjerrin këto ligje sistemore, me të cilat tre sistemi kishmu reformu, sistemi drejtësisë.
Edhe njës të tjerë të drejtësisë mendojnë se një nga mënyrat më të mira që mund të çojë ka zgjidhja e problemit të numrit të madh të lëndëve në gjyqësor është miratimi i infrastrukturës ligjore që besohet se do të çojë në reformim të sistemit të drejtësisë. Ndërsa në disa ulumtime të fundit të organizatave ndërkombëtare thuhet se vonesat në zgjidhjen e çështjeve gjyqësore dhe juridike zbehin besimin e shtetarëve në institucionet e drejtësisë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Megjithëse Kosova ballafaqohet me mungesë të investimeve kapitale dhe publike, buxheti i Kosovës vazhdimisht ka suficit. Ekspertët thonë se kjo është e patolerueshme dhe tregon se ka mjete, por ato nuk po shfrytëzohen. Por rezultatet thonë se kjo po ndodh për shkak se të hyrat buxhetore kanë qenë më të mëdha se sa që janë planifikuar. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë Lulieta Krasniqi.
Eksperti për çështje ekonomike Musa Limani vlerëson se derisa në çdo qeveri po ndodh të ketë suficit buxhetor, duhet të bëhen analiza dhe të shikohet se ndodhin këto gjëra.
Suficiti i cili e përcjell Kosovën në vite të tëra që unë kam pashtun nga aspekti ekonomik është i papranueshëm për arsye të situatën ekonomike dhe sociale në të cilën ndihet Kosova, nuk guxon të ketë suficit.
Profesor Limani këtë suficit buxhetor e konsideron si mjaftë dëmshëm për ekonominë kosovare. Ndërkohë Agim Krasniqi, drejtori i buxhetit në Ministrinë e Ekonomisë dhe Financave, thotë se në këto dy vitet e fundit është planifikuar një deficit buxhetor, i cili do të mbulohet prej suficitit buxhetor nga vitet e mëparshme.
Buxhetin e vitit 2008 ne kemi pasur një deficit buxhetor projektuar, i cili përshdosht mbulohet nga është suficit i vitit kaluar dhe ajo ka bërë që ne kemi pasur realisht rreth por më shumë shpenzime se sa që kemi pasur brenda në vitit, të flas se sa hyra buxhetore.
Megjithatë zoti Krasniqi tekson se deri në vitin 2008 kanë pasur një buxhet shumë konservativ dhe në nivel jo shumë të kënaqshëm. Dhe kjo ka bërë që krahasoj të hyrave që janë realizuar më shumë se sa që janë planifikuar të ketë suficite buxhetore.
Pra mund të kemi një suficit buxhetor, për arsye që megjithatë se do të konsiderojmë edhe rezerva që është prej 200 milionëve, megjithatë ato janë mjetet buxhetit të Kosovës, mund të konsiderojmë jo ndoshta se suficit po si një rezervë domosdoshme për përballimin e situatave që mund jeni pa parashikuar.
Ndërsa eksperti për çështje ekonomike Flamur Kesha thotë se këto mjete të tepruara mbesin të pashfrytëzuar për shkak të mungesës së projekteve zbatuese dhe pa aftësisë për menaxhimin e parasë publike si në nivelin qendror ashtu edhe në nivelin lokal.
Suficiti buxhetor është bërë një dukuri e rëndomt sa i përket menaxhimit me mjetet publike. Fatkeqësisht në kohën kur më së tepërmi Kosovës dhe ekonomisë kosovare nevojiten mjetet që duhet shfrytzuar praktikisht, po ndodh që çdo qeveri të ballafaqohet me suficite buxhetore. Mendoj që një prej arsyeve kryesore pse po ndodh kjo është mungesa e projekteve konkrete për investime kapitale.
Si një arsye tjetër, Islam mund të krijonte këtë suficit sipas ekspertëve për çështje ekonomike, mund të jenë edhe procedurat burokratike këtë mëdha që nuk lejojnë që para dhe projekte të realizohen në kohën e duhur. Ndryshe fondi monetar ndërkombëtar që tani edhe Kosova është antare këtij institucioni, vazhdimisht ja kanë tërhequr vërejtjen qeverisë së Kosovës për kish menaxhim të parasë publike. Kryesisht vërejtjet ishin se në njërën an ka pasur ankesa për buxhet të vogël e në anën tjetër çdo vit ka pasur tepriza buxhetore, si dhe janë bërë kish përdorime të buxhetit të cilat janë identifikuar edhe nga auditori i përgjithshëm. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Lulieta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Partitë e qendrës së djathtë kanë arritur fitore kundër partive të majta në zgjedhjet për Parlamentin Evropian që përfunduan dje. Në zgjedhje u pa dhe një sukses i partive të ekstremit të djathtë dhe anti-imigrim në Britani, Holland, Austri, Danimark, Slovaki dhe Norvegji. Megjithatë, dalja në këto zgjedhje duket se ishte nivelit rekord të ulët. Në zgjedhje dolën 43% nga 375 milion njerëz me të drejtë vote në 27 vende të Bashkimit Evropian. Kronike përgatitur nga korrespondenti Radios Evropa e Lirë në Bruksel, Ahto Lobjakas.
Në pjesën më të madhe të vendeve të BE-s, me disa përjashtime, votuesit kaluan fundjavën me familjet e tyre. Pavarësisht të rënjes ekonomike, qendra e djathtë doli fituese e ditës, kurse socialistët dhe liberalët humbën në teren. Grupet e partive të së djathtës ekstreme gjithashtu fituan disa ulse. Duke folur për rezultatet e zgjedhjeve në emër të Komisionit Evropian, Joaquin Almunia tha:
I think the results show that the parliament will have a similar composition.
Mendoj se rezultati tregon se Parlamenti Evropian do të ketë një përbërje të ngjashme, një kategorizim të ngjashëm të grupeve politike dhe të rëndësisë politike të familjeve të ndryshme politike në Evropë, tha Almunia. Në Evropën perëndimore, votuesit dukeshin të kënaqur me status quo pavarësisht ndikimit të madh të krizës ekonomike. Në Gjermani, Francë dhe Itali, partitë në pushtet të qendrës së djathtë lehtësisht fituan në votime. Në Spanjë, Partia Konservative Popullore, tani në opozitë, mundi socialistët në pushtet. Fushata elektorale në këto shtete u dominua nga shqetësimet në lidhje me globalizmin dhe zgjerimin, ku pjesë qendrore ishin çështjet në lidhje me emigracionin dhe krimin. Në Holandë, ku minoriteti musliman është i gjerë, dhe në Austri, e cila është e pavendosur e rreth qasjes së BE-s në Ballkan, partitë së djathtës ekstreme përfituan nga këto shqetësime dhe morën një pjesë të madhe të votave. Në Britani, ku skandali mbi shpenzimet e parlamentit ka goditur institucionet politike, Partia Kombëtare si pjesë së djathtës kundër imigracionit britanik fitoi për herë të parë dy ulse. Në Evropën lindore, ku për herë të dytë po mbahen zgjedhjet për Parlamentin Evropian, votuesit dukeshin më të dezorientuar. Në përgjithësi, pjesëmarrja në zgjedhje prej 43% paraqet rënjen më të madhe të BE-s që nga viti 1979, kur Parlamenti Evropian u zgjodh në mënyrë të drejtë për drejtë. Zëvendës presidentja në largim për komunikim dhe strategji në Komisionin Evropian Margot Wallström shprehi keqardhje për pjesëmarrjen e ulët në zgjedhje.
This is very disappointing and it must be very disappointing especially to the European Parliament that has invested a lot.
Kjo është shumë zhgënjyese dhe duhet të jetë zhgënjyese për Parlamentin Evropian i cili ka investuar shumë në fushatën për këto zgjedhje me qëllim të mobilizimit të votuesve. Mendoj se arsyeja kryesore për këtë ishte mënyra e zhvillimit të debatit i cili ishte kompetent dhe do të duaj të fiton të një karakter evropian u shpreha jo. Për të arritur këtë, pasardhësi i Wallströmit do të ballafaqohet me dy sfida. E para, Parlamenti Evropian nga votuesit me të drejtë perceptohet si organ që nuk ka shumë fuqi. Edhe pse 80% e këtij parlamenti merret me çështje si standardet e brendshme tregtare, të drejtat e konsumatorëve dhe normat ambientale, çështjet si politikat e jashtme, ato të shtetësisë, politikat kyçe të emigrimit, politikat buxhetore dhe të tjera mbesen në juridiksionin e qeverive të 28 shteteve anëtare. Sfida e dytë është mungesa e unifikimit të BE-s në fushën politike.
Në fund të emisionit një kronik për veprimtaritë muzikore në Kosovë. Në festivalin në muzikore Tingujt e Flautit që pëmbahet në Prishtinë, marrin pjesë instrumentistët nga shumë vende perëndimore. Flautistja Ermira Çitaku, njëherësh drejtoreshe këtij festivali, thotë se Kosovës i mungojnë kuadra për disa instrumente, e veçanërisht për ato frymore. Në fillim të kronikës së përgatitur nga korrespondenti Bekim Bislimi, të dëgjojmë nga Ermira Çitaku se çka mund të dëgjojnë dashamirët e muzikës në këtë festival.
Gjatë këtij edicioni keni me pas mundësi me ndjek 7 koncerte, prezentimin një vepre artistike digjitale interaktive, një video performance si dhe disa punëtori ligjërata prej artistëve të mirënjohur nga vendi bota. Fillojmë me koncertin e parë prej flautistit dhe dirigentit me famë botnore Petër Lukas Graf, në bashkëpunim me ansamblin e solistëve të Filharmonisë Kosovës. Edhe në vazhdim, domethënë me pauza të shkurta ditore, vazhdojmë me koncerte tjera.
Në këtë festival shton Zonjusha Çitaku, do të marrin pjesë artistë nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Gjermania, Franca, Zvicra dhe Kosova.
Të gjithë artistët që janë këtu janë të hapur për debatin në çdo kohë me studentët dhe të interesuarit për çfarë do pyetje që kanë rreth ndonjë lëmije të tyre që ju intereson muzikore dhe që këta artist mund të sqegojnë, kështu që kanë rast me flautist, me kompozitor, me interpretues të ndryshëm, sidomos të muzikës improvisuar dhe kompozimit, përveç flautës, kështu që është një farë laramanie që besoj që do të ofroj këtë herë mundësi pak më të madhe për student sidomos të muzikës.
Përveç tjerash, sipas Zonjushës Çitaku, specifikat e këtij festivali në mënyrë direkte dhe indirekte mëtojnë të përçojnë mesazhin për nevojën e krijimit të kuadrove të instrumentistëve, të cilët aktualisht në Kosovë janë të paktë.
Mendoj se duhet investohet jo vetëm në frymor, por gjithë anëtarët tjerë që i duhen filharmonisë, që të kemi një filharmoni dhe të mos ketë probleme rreth transportit siç kemi tani me bartjen e instrumentistëve nga Maqedonia, nga Shqipëria, sepse është një investim shumë i madh, i cili nuk e di edhe sa kohë do zgjatë. Investohet në muzicientë kosovar që të krijojë sa më shpejt kuadër që mund ta përmbush këtë vakum në Filharmoninë e Kosovës.
Festivali Tingujt e Flautit do të përfundojë më 21 qershor. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme që ju transmetuam gjatë këtij programi. NATO-ja mund të zvogloj numrin e ushtarëve të kvorit në Kosovë, tha sot një zyrtar i Shteteve të Bashkuara. Presidenti francez Sarkozy i tha sot kryeministrit të Thaçi se pavarësia e Kosovës është e pakthyeshme. Zyrtarë të qeverisë së Kosovës konsiderojnë se organizata Amnesty International gabon kur e barazon Kosovën me Serbinë lidhur me përgjegjësinë për të pagjeturit. Ministri i Serbisë Goran Bogdanović vlersoi se veprimet e njëanshme të Euleksit janë të papranueshme. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia programit për Kosovën në gjuhën Shqipe, Radios Evropa e Lirë, ju fton që të dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Unë jam me Fatmir Bujupi, ndërsa realizimi teknik e bëri Mahir Elshani. Adresa jone në internet është evropaelire.org. Ju urojmë qaste të mira.